Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että elinkeinoministeri Katri Kulmuni toivoo pienten yritysten palkkaavan lisää työntekijöitä, jotta hallituksen työllisyystavoite toteutuu. Vakuutuksen saaminen voi olla tavallista hankalampaa, jos hakijalla on maksuhäiriömerkintä. Puhumme myös hyvinvointivaltiosta. Onko Suomi yhä pohjoismainen menestystarina? Entä kuinka maahan luodaan uusi, ajantasainen hyvinvointimalli? Lisäksi tapaamme Suomen suurlähettilääksi Irakin pääkaupunkiin Bagdadiin lähtevän Vesa Häkkisen. Studiossa Salme Unkuri. Hyvää keskiviikkoiltaa. Elinkeinoministeri Katri Kulmunin mukaan hallituksen 75% työllisyysastetavoitteeseen pääseminen edellyttää nykyistä enemmän yrittäjyyttä. Ministerin mielestä lainsäädännön pitäisi olla sellaista, ettei se rankaise yrittäjää mahdollisesta epäonnistumisesta. Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnverasta kuitenkin muistutetaan, ettei yrittäjyys sovi kaikille. Jarmo-Olavi Koponen.
Hallituskauden keskeisenä talouspolitiikan tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75% vuoden 2023 loppuun mennessä. Tuolloin myös julkisen talouden pitäisi hallitusohjelman mukaan olla tasapainossa edellyttäen, että kansainvälinen taloustilanne on normaali. Käytännössä työllisyysasteen kohentamisessa suuret odotukset liittyvät nyt juuri pieniin yrityksiin. Elinkeinoministeri Katri Kulmuni.
Kyllä se on aivan keskeinen, jos miettii Suomen elinkeinoelämän rakennetta, niin iso osa meidän yrityksistä on pieniä yrityksiä, etenkin yhden hengen firmoja, joten se, että siellä uskallettaisiin palkata se ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä tai se, että meidän firmat kasvaisivat, niin kyllä se on mitä keskeisimmässä määrissä hallituksen työllisyystavoitteenkin saavuttamisessa.
Pienyritysten merkitystä lisää se, että ne ovat suuryrityksiä harvemmin siirtämässä työpaikkojaan ulkomaille. Erityisrahoitusyhtiö Finnveran pääekonomisti Timo Lindholm.
Suurilla yrityksillä on mahdollisuus ja intressi ja usein tarvekin siirtää tuotantoa investointeja eri maiden välillä. PK-yritykset pääsääntöisesti ne syntyy Suomessa, ne kasvaa Suomessa ja toivottavasti myös kansainvälistyy mahdollisimman pitkälle.
Jo olemassa olevien yritysten lisärekrytointien ohella työllisyyttä kohentavat toki myös uudet yritykset. Yrittäjille pitäisi kuitenkin sallia nykyistä paremmin myös epäonnistuminen. Elinkeinoministeri Katri Kulmuni.
No siksi onkin hirvittävän tärkeää, että kaikki liittyen henkilökohtaiseen konkurssiin tai maksuaikalainsäädäntöön, maksuhäiriömerkintöihin liittyen, lainsäädäntö olisi sen kaltaista, että se tukee yrittäjyyttä, eikä rankaise myöskään epäonnistumisesta.
Toisaalta yrittäjyys ei sovi kaikille, muistuttaa Finnveran pääekonomisti Timo Lindholm.
Yrittäjäksi ryhtyvän täytyy aika hyvin tietää se, että silloin on asiat on omissa käsissä, on vastuu siitä, että omalle osaamiselle löytyy työtä, on halukkuutta, on kykyä sietää epävarmuutta, ottaa riskiä. Se on vaativa laji ja mä nostan hattua kaikille niille yrittäjille, jotka sille tielle ovat lähteneet ja sillä tiellä myös pärjänneet. Heitä tarvitaan.
Maksuhäiriömerkinnät voivat estää tai ainakin vaikeuttaa esimerkiksi kotivakuutuksen tai auton kaskovakuutuksen saamista. Yksittäinen maksuhäiriömerkintä on kuitenkin harvoin este vakuutuksen saamiselle, mutta saadun vakuutuksen sisältö voi olla suppeampi tai vakuutusmaksut on maksettava etukäteen. Vakuutusyhtiöt ovat viime vuosina tuoneet markkinoille erityisesti maksuhäiriöisille räätälöityjä suppeampia vakuutuksia. Maarit Aulasmaa.
Moni maksuhäiriömerkinnän luottotietoihinsa saanut törmää hankaluuksiin hakiessaan uutta vakuutusta netistä. Haku tyssää siihen, kun kone huomaa hakijan maksuhäiriömerkinnän. Vakuutusyhtiön ei lain mukaan ole pakko myöntää vapaaehtoista vakuutusta, jos se ei luota hakijan maksukykyyn. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen toimitusjohtajan Elli Reunasen mukaan maksuhäiriöisen ei kuitenkaan ole mahdotonta saada vakuutusta, mutta se vaatii vaivannäköä.
Varsinkin jos maksuhäiriömerkintöjä on enemmän. Eli neuvottelua ja keskustelua vakuutusyhtiön kanssa siitä, että mitä ne vanhat merkinnät ovat ja mikä on tämänhetkinen maksukyky.
Reunanen kehottaa hakijaa ensin todistamaan vakuutusyhtiölle, että vanhat maksurästit on hoidettu.
Toisekseen pyrkiä omien tuloja velkatietojensa esittämisellä osoittamaan sen, että tällä hetkellä tulot riittää kattamaan menot.
Vakuutuksen hakija voi myös itse ehdottaa vakuutusyhtiölle, että hän voi maksaa vakuutusmaksun ennakkoon. Eli Reunosen mukaan vähäinen maksuhäiriömerkintä ei yksin saa olla vakuutuksen epäämisen peruste.
Sellainen maksuhäiriömerkintä, joka ei kuvaa henkilön maksutottumuksia eikä maksukykyä, että on jäänyt maksamatta vahingossa tai on tosiaan yksittäinen, että summaltaan melko pieni.
Valtaosa Finen neuvontaan tulevista kysymyksistä koskee yhä kotivakuutuksia. Nyt kysytään myös enemmän maksuhäiriömerkinnän vaikutuksista auton kaskovakuutuksen sekä yksityisen tapaturmavakuutuksen ja sairausvakuutuksen saamiseen. Maksuhäiriön merkintä luottotiedoissaan on yli 380 000 suomalaisella.
Sitten puhetta hyvinvointivaltiosta. Suomi hyvinvointivaltiona on pohjoismainen menestystarina. Näin meille sanotaan, mutta miten hyvin tämä pitää paikkansa? Turun yliopiston ja THL:n huippuhanke käynnistui alkuvuodesta ja sen tarkoituksena on luoda Suomeen uusi, ajantasainen hyvinvointimalli. Aiheesta ovat keskustelemassa sosiologian professori Jani Erola Turun yliopistosta ja sosiaalipolitiikan dosentti Johannes Kananen Helsingin yliopistosta. Tommy Fränti ja Rosa Kettumäki haastattelevat.
Niin Jani, sinä johdat tällaista Turun yliopiston terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Suomen Akatemian jättihanketta, jossa koetetaan löytää keinoja köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen ja malleja sosiaaliturva-uudistukseen. Niin mitä sä ajattelet tämän hankkeen pohjana siitä, että mikä on suomalaisen hyvinvointivaltion tila?
No kyllä mä ajattelin näin, että suomalaisen hyvinvointivaltion tila on oikeastaan parempi kuin koskaan siinä mielessä, että mikä kansalaisten hyvinvoinnin taso oikeastaan on. Että eihän meillä niin kuin yhteiskuntana ole oikeastaan paremmin ollut koskaan aikaisemmin. Tietenkin se ei tarkoita, että tämä olisi täydellinen malli vielä ja tietenkin se isompi huoli on sitten vielä, että miten tätä ylläpidetään tulevaisuudessa. Että ne on ehkä ne niin kuin isommat ongelmakohdat tässä.
Johannes, miten sinä tämän asian näet?
No mun mielestä meillä on tämmöinen merkillinen ristiriita meidän hyvinvointivaltiossa, että meillä on itse ymmärrys, että me pidetään meitä tämmöisenä niin kuin pohjoismaisena hyvinvointivaltiomallina, missä valtiolla olisi iso rooli ja missä me tasoitettaisiin tuloja. Mutta sitten kun katsotaan todellisuutta, niin mitä poliittiset uudistukset on viimeisen 30 vuoden aikana ollut, niin ne on vienyt meitä tämmöisen niin kuin uusliberaaliin suuntaan, jossa eriarvoisuus on lisääntynyt ja oikeastaan poliittisilla päätöksillä on niin kuin myöskin haluttu lisätä tuloeroja yhteiskunnassa.
Avaa vähän tarkemmin tätä uusliberalismin hiipimistä.
Eli meillä on puhuttu paljon niin kuin kansainvälisestä kilpailukyvystä ja kansallisesta kilpailukyvystä ja politiikka on tehty niin kuin suurten yritysten ehdolla. On haluttu esimerkiksi lisätä työvoiman tarjontaa, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että sosiaaliturvan ehtoja on kiristetty ja sosiaaliturvan tasoa on laskettu. Ja meillä on myöskin varallisuuserot kasvanut hyvin paljon, eli varallisuus jakautuu tällä hetkellä hyvin epätasaisesti Suomessa.
Jani.
Niin, no kyllä mä ajattelin, että toisaalta me ollaan erittäinkin tasa-arvoinen yhteiskunta edelleen erityisesti tulojen kohdalla. Että varallisuuserot on tosiaan kasvamassa, me tiedetään, mutta tulojen kohdalla itse asiassa ei ole kauheasti muutoksia tapahtunut. Ja niin kuin muissa indikaattoreissa me tiedetään, että jos me antaa vaikka lapsiköyhyyttä, niin me ollaan edelleenkin siinä matalimmilla tasolla Euroopan sisällä. Ja toisaalta jos otetaan oppimista koulutusta, niin siinä me varsinkin peruskoulun kohdalla ollaan ihan huipputasolla edelleen.
Mutta nyt kun nostit esiin tämän lapsiköyhyyden ja lapsiperheköyhyyden, niin vähän laskentatavasta riippuen Suomessa kuitenkin on 120-150 000 köyhää lasta ja tässä 2010-luvun aikana se määrä on noussut, niin ei tämä nyt kauhean hyvältä hyvinvointivaltiokehitykseltä kuulosta.
Ei, ja sitten itse asiassa isoin ongelmahan siinä ei ole nimenomaan se ehkä se absoluuttinen määrä, vaan oikeastaan se, että se, missä me ollaan kauhean hyviä, niin ollaan niin kuin hoitamaan näitä yksinkertaisia ongelmia, jotka voidaan vaikkapa tulonsiirroilla järjestää. Niin sen tyyppinen huono-osuushan me ollaan pitkään jo onnistuttu, ja se on se osa hyvinvointivaltio, mistä niin kuin muualla maailmassa kautta pidetään tätä erittäin hyvänä. Mutta sitten silloin, kun se huono-osaisuus kasautuu samoihin perheisiin ja samat lapset ja nuoret sitä kokee, niin sen hoitamisessa meillä on vielä paljon töitä.
Mä haluaisin myös katsoa vähän laajemmin niin kuin yhteiskunnallista ilmapiiriä, että mun mielestä meillä on tällä hetkellä aika paljon turhautumista yhteiskunnassa ja mä mietin sitä, että että voiko tämä niinku turhautuminen kanssa johtua siitä, että me ei olla oikein osattu puhua tästä niinku hyvinvointipolitiikan suunnasta. Et just niin kuin mä sanoin, että on ollut pieni ristiriita niinku puheiden ja tekojen välillä. Et me ollaan puhuttu paljon niinku hyvinvointivaltion säilyttämisestä, mutta käytännössä me ollaan hirveän paljon leikattu esimerkiksi julkisia menoja. Meillä oli edellinen hallitus, oli tämmöinen avoimen uusliberaalihallitus, joka leikkasi hirveän paljon julkisia menoja ja sosiaaliturvaa. Ja me ollaan niin kuin, sosiaaliturvassa mun mielestä niin kuin, semmoinen keskeisin uusliberaalipiirre on nämä sanktiot. Eli työttömät kokee, että heitä rankastaan työttömyydestä, niin kuin tämä aktiivimalli oli siis. Se on vain jäävuoren huippu näistä sanktioista. Eli meillä on kyllä paljon tämmöisiä, ja ne aiheuttaa turhautumista ja tämmöistä ihan jopa niin kuin äärimmäisten poliittisten mielipiteiden niin kuin esiintymistä.
Meillä tuntuu olevan kuitenkin siis ainakin puheissa siis sitoutuminen, että sekä vasemmalla että oikealla sitoudutaan siihen, että pitää turvata hyvinvointivaltio. Näinhän puhuu siis, näin puhuu kokoomus, näin puhuu SDP. Ehkä keinot vähän erilaisia. Mitä te näette, missä ne on ne puutteet näissä teoissa?
No kyllä se mun mielestä se suurin puute on tosiaan se, että toisaalta se tämä nimenomaan silloin, kun ongelmat kasautuu. Että siihen me ei osata tarttua ja meidän apparaatit, nämä tavat tarttua siihen on ollut ehkä sitten myös ei niin kauhean tehokkaita. Ja sen takia meidän pitäisi, vaikka me pitää säilyttää tämä universaali tuki, joka on kaikille saatavilla, joka niin kuin nämä helpot ongelmat nyt on hoidettu tehokkaasti, niin meidän pitää sen lisäksi oikeastaan pitäisi miettiä enemmän sellaisia kohdistettuja tapoja myös niihin kaikkien ongelmallisiin tapauksiin päästä paremmin käsiksi.
Tuossa mun mielestä niin just tämä kohdistaminenhan on tyypillistä niin uusliberaalia sosiaalipolitiikkaa, että kun meillä oli aikaisemmin, meillä oli semmoinen hyvinvointivaltio, joka niin kokonaisuudessaan yritti huolehtia, niin kuin, että kaikki pääsee samaan veneeseen. Ja nyt jos me ajatellaan sillä lailla uusliberaalisti, että ne pärjää, jotka pärjää ja sitten niin näihin heikkoihin kohdistetaan, niin se on just tavallaan siitä ikään kuin hyvinvointivaltiosta luopumista mun mielestä.
No näet sä, että tämä on näin?
Joo, jos me luovuttaisiin sitä universaalista mallista, mutta itse asiassa siitähän ei ole kauhean vahvasti luovuttu. Meillä on edelleenkin universaalituki on suhteellisen vahva ainakin. Ja sitten toisaalta, jotta me pystytään niin kuin myös jatkossa tämä jollain tavalla kustantamaan ja itse asiassa tekemään sitä työtä, että ihmisiä riittää tekemään sitä hyvinvointivaltiota, niin silloin meidän on pakko miettiä tehokkaampia tapoja myös ratkaista nämä isommat ongelmat.
Yritetään hahmottaa kokonaiskuvaa. Otetaan vähän verrokkeja tähän. Jos nyt puhutaan uusliberaalista politiikasta, niin jos me ajatellaan, mehän ollaan kuitenkin hyvin erilainen yhteiskunta kuin esimerkiksi Yhdysvallat tai Britannia. Yhdysvalloissa halutaan mahdollisimman vähän valtiota ja korostetaan yksilön vastuuta. Britanniassa ehkä voi puhua siitä, että menestys periytyy, koulutus on aika kallista.
Mut meillä on tämmöistä, voisiko sanoa, tämmöinen valtiojohtoinen uusliberalismi. Eli meillä on niin kuin valtio on ruvennut auttamaan suuryrityksiä pärjäämään. Ja yksi semmoinen niin kuin keskeinen piirre, mikä tekee meistä ehkä semmoisen niin kuin USA:n ja Englannin kaltaisen, on nämä matalapalkkaiset työt. Eli meillä on ihan lähdetty poliittisilla päätöksillä niin kuin heikentää työehtoja, heikentää palkkoja, heikentää sosiaaliturvaa, joka luo matalapalkkaisia töitä niin kuin palvelualoille erityisesti. Ja siis ihan konkreettinen esimerkkihän on, että sosiaaliturvalla ei pysty tulemaan tällä hetkellä toimeen Suomessa. Että meidän sosiaaliturva laahaa niin kuin elinkustannuksista satoja euroja tällä hetkellä.
Joo, tämä on tietenkin iso ongelma, että jos emme niin kuin pysty sillä universaalilla mallilla ylläpitämään, jos ei tavallaan se enää tee sitä, että se nostaa niitä helppoja tapauksia enää siihen riittävää elintasoon, niin se on tietenkin, silloin on tietenkin huono suunta.
Mutta jos ajatellaan nyt vähän myös niitä, mennään kohti niitä ratkaisuja, niin tässä esimerkiksi sosiaaliturvaa ollaan uudistamassa ja muistamme kaikki tämän surullisen kuuluisan sote-uudistuksen, missä taas oltiin uudistamassa sosiaali- ja terveyspalveluita. Sitä on yrittänyt monta hallitusta tässä nyt peräkkäin tehdä ja aina siinä on epäonnistuttu. Niin jos ajatellaan näitä tämmöisiä meidän hyvinvointivaltion isoja rakenteita, niin miten hyvin niitä on onnistuttu tällaisia uudistamaan ja tekemään sinne isoja muutoksia?
Niin kuin varmaan tästä sote-prosessista tiedetään, että ei kauhean hyvin. Niin. että tietenkin se, kyllähän se niin kuin toisaalta tässä on ehkä se, että kyllä suomalaiseen eetokseen ehkä kuuluu semmoinen ajatus, että kun me on tehty kerran asia hyvin, niin sitten se on valmis, me ei tarvitse sotkea sitä enää. Ja tietenkin tämä niin kuin hirveän huonosti sopii myös hyvinvointivaltio siinä mielessä, että eihän tämä ole, että maailma muuttuu koko ajan ja silloin meidän pitää myös tätä mallia muuttaa pikkuhiljaa sellaiseksi, joka sitten ehkä tähän aikaan sopii paremmin kuin aikaisemmin.
Niin ja mä kun katson näiden poliittisten ideoiden näkökulmasta, niin nyt kun mun mielestä ei ole mitään muuta suuntaa kuin tämä uusliberaalisuunta, meillä ei tavallaan ole muita poliittisia ideoita, niin meidän pitäisi tässä uudistamiskeskustelussa mennä ihan niin kuin perusteisiin, että minkälaista yhteiskuntaa me halutaan, mikä on sosiaalipolitiikan tarkoitus, mikä on yksilön suhde yhteiskuntaan. Ihan nämä perusasiat pitäisi ratkaista ennen kuin me voidaan puhua niin kuin sosiaaliturvauudistuksesta.
Ja tämä on mielenkiintoinen pointti nyt, jos puhutaan siitä, että meillä on kehitystä tapahtunut uusliberaaliin suuntaan, niin sitten pitää tietenkin kysyä semmoinen kysymys, että onko yksilön vastuunotto aina huono asia? Että pitääkö yhteiskunnan kantaa vastuu, jos yksilö ei yritä?
Niin, mä en tiedä, miten me mitataan sitä yrittämistä siinä kohdassa. Että toisaalta se, mitä tapahtuu, on se, että koska hyvinvointivaltio on kauhean tehokas korjaamaan näitä pieniä ongelmia ja vähän isompiakin ongelmia, niin silloin helposti me ajatellaan, että ne niin kuin jäljelle jäävät yksilön kokemat ongelmat, että ne olisi niiden yksilöiden vika. Mutta toisaalta kaikkihan meistä tietää, että kaiken näköisiä asioita elämässä sattuu ja tapahtuu, eikä ne, ja niitä sattuu ja tapahtuu myös satunnaisesti. Ja se on se, niin kuin se hyvinvointivaltio tehtävä myös, että silloin kun näitä asioita kohdataan, niin silloin pitäisi saada jonkunnäköistä tukea. Että se ei voi jäädä silloin se yksilön varaa pelkästään.
Niin, mä ehkä lisäisin tuohon vielä tuohon kysymykseen, että mun mielestä tämä meidän uusliberaali, mä sanoisin kilpailuvaltio, niin se on semmoinen, joka ei anna oikeastaan yksilöiden yrittää. Eli meillä on hyvin paljon tämmöistä niin kuin kurinpitotoimenpiteitä. Esimerkiksi työttömyysturvassa siis ihmisten pitää niin kuin sanktioiden uhalla käydä kurssilla sen sijaan, että ne kehittäisi itseään, sen sijaan, että ihmiset miettisivät, että missä he on hyviä, missä heidän vahvuudet. Tämmöinen oikeastaan meiltä puuttuu tämä, että annettaisiin yksilöiden yrittää.
Totta kai tähän liittyy myös väestörakenne ja meillähän se Suomessa on puhuttu nyt siitä heikosta syntyvyydestä, väestö ikääntyy, eli tämä huoltosuhde kääntyy aika mahdottomaksi. Miten te näette tämän tilanteen, jos me mietitään tätä meidän perinteistä hyvinvointivaltiota, että onko meillä edes mahdollisuutta jatkaa samalla tavalla?
Ei varmaan täsmälleen samalla tavalla, koska kyllä se tarkoittaisi, että meidän pitäisi olla yhtäkkiä massiivisesti lisää paremman tuottavaa työtä ja sitten toisaalta vaihtaa väestöä ja kumpikaan ei varmaan mahdollinen. Ja sen takia itse asiassa tämä, niin kuin minkä takia me perustellaankin, että minkä takia tätä universaalia mallia pitää nyt jatkaa näillä kohdennetulla keinoilla, että sillä tavalla me päästään sitten leikkaamaan mitä isompia kustannuksia, jotka me tiedetään, että me ei voida vaan vaikkapa perusturvan tasoa nostamalla vaan ratkaista, jotka on vaikka täysin huono-osaisuuden kasautumista samoihin perheisiin.
Mä en sulkisi tuota perusturvan parantamista ollenkaan pois, mutta mä sanoisin, että siis ei toivoa ole menetetty. Kyllä tässä on niin kuin omissa käsissä on nämä asiat, että ei se huoltosuhde niin kuin määrittele meidän politiikkaa, vaan mä niin kuin halusin uutena asiana nostaa tähän keskusteluun tämmöisen niin kuin yrittäjyyden uudelleen, että ajatellaan yrittäjyyden perusteet uudestaan. Ei sillä lailla, että tehdään jotenkin omistaminen houkuttelevammaksi, vaan että luodaan yrittäjyyden ehdot uudestaan, tehdään yrityksen perustamisesta helpompaa, yritysidean toteuttamisesta helpompaa. Se tarkoittaisi niin kuin uusia yritysrahoituksen ehtoja, uusia työn organisoinnin muotoja ja parempaa sosiaaliturvaa yrittäjille ja yksinyrittäjille. Tämmöisiä asioita. Sitä kautta me saataisiin dynamiikkaa talouteen ja myöskin oikeudenmukaisempaa taloutta.
Mainittiin yrittäjät, mutta tämä teidän jättihanke keskittyy nimenomaan lapsiin ja nuoriin. Minkälaisia toimenpiteitä sinne pitäisi kohdistaa?
No kyllä se pitäisi varmaan just näihin se niin kuin nimenomaan niihin perheisiin kohdistaa, joissa niin kuin erilaiset vaikka sosiaaliturvan varassa oleminen, työttömyys, köyhyys, jotka kohdistuu samoihin perheisiin ja sitten miettii, että millä näiden perheiden lapset voidaan varmistaa, että he pääsevät jatkamaan koulutuksessa ja myös saavat kokea, että he ovat osallisia yhteiskunnassa eivätkä ole syrjäytyneitä.
Hyvinvointivaltion tilasta olivat keskustelemassa sosiologian professori Jani Erola Turun yliopistosta ja sosiaalipolitiikan dosentti Johannes Kananen Helsingin yliopistosta. Toimittajina olivat Tommy Fränti ja Rosa Kettumäki. Yhä useampi eläkeläinen jatkaa työuraansa vielä eläkkeelle pääsyn jälkeen. Ainakin osa-aikaisessa ansiotyössä käy nykyään jo noin joka kymmenes eläkeläinen. Työnantajille eläkeläisten ryhmä on monilla aloilla tärkeä lisävara. Osittaiseen työelämään on palannut esimerkiksi Kankaan päässä pari vuotta sitten eläkkeelle jäänyt sairaanhoitaja Tellero Koskela.
No ehkä alun perin en ihan suunnitellut sitä, että eläkkeellä alan töihin menee, mutta kun sairaalalta sitten jo 3 kuukauden jälkeen soitettiin, että jos olet ollut tarpeeksi kauan eläkkeellä, niin päätin sitten, että joo, kyllä mä varmaan olen ollut. Ja siellä on tosi kivat, hienot työkaverit, että se on niin kuin sosiaalisestikin tosi kiva käydä töissä ja pitää itseensä vielä niin kuin ajan hengissä mukana.
Koskela ei ole ainoa eläkeläinen, joka jatkaa työuransa eläkkeelle pääsyn jälkeen. Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan 2 vuotta sitten lähes joka 10. eläkeläinen oli työelämässä. Karkea yhteenveto on se, että miehet ajavat autoa ja huoltavat kiinteistöjä, naiset ovat kaupassa, siivoavat ja hoitavat. Hoitotyön vastaava Päivi Leponiemi Posan sairaalasta.
Kyllä eläkeläiset on hyvin tärkeä osa meillä. Me tarvitaan äkillisiin sairaslomiin sijaisia ja muihin äkillisiin poissaoloihin lähinnä me eläkeläisiä käytetään.
Kankaanpäässä Posan sairaalan työvuoroja paikkailee 5-6 eläkeläistä. Sairaalan oman henkilökunnan määrä on noin 60 työntekijää. Ilman eläkeläisiä vuorojen paikkaaminen olisi nykyistä vaikeampaa.
Tietysti ehkä me sitten jouduttaisiin käyttämään ylityötä, oman henkilöstön ylitöitä tai jotain muuta vastaavaa keinoa sitten, että täytetään ne. Meillä on tietty mitoitus, mikä meidän täytyy ylläpitää aina joka vuorossa.
Eläketurvakeskuksen mukaan eläkeläiset tekevät talvella enemmän töitä kuin kesällä. Tämä on mahdollista, kun työntekijä voi itse päättää, milloin on työnantajan käytettävissä. Työelämässä on ollut mukana ainakin 87-vuotias eläkeläinen. Tellervo Koskela.
En osaa sanoa. Et kenties 2-3 vuotta, jos terveenä pysyy.
Toimittaja edellä oli Tapio Termonen. Nyt ulkomaille ja Venäjälle, jossa otetaan ensimmäisiä askelia tuuli- ja aurinkovoiman käyttöönotossa. Valtio tukee uusiutuvaa energiaa avokätisesti ja suomalaisesta Fortumista on tullut yksi alan merkittävimmistä toimijoista Venäjällä. Kirjanvaihtaja Erkka Mikkonen vieraili Etelä-Venäjällä Rostovin alueella rakenteilla olevassa tuulipuistossa.
Rostovin alue on perinteisesti tunnettu hiilikaivoksistaan, mutta nyt Fortum rakentaa tänne 300 megawatin verran tuulivoimakapasiteettia. Fortumin Venäjän varapääjohtaja Sergei Chizhov. Rostov on ensimmäinen suuri tuulipuistohanke Venäjällä. Me keräsimme oppia jo Ulyanovskin alueella, mutta Rostovissa kyse on toisesta mittaluokasta, Chizhov sanoo. Fortum avasi Venäjän ensimmäisen tuulipuiston Ulyanovskin alueelle viime vuoden alussa. Nyt se toimii yhdessä Venäjän valtiollisen Rosnano-yhtiön kanssa. Yhteisyrityksellä on oikeus rakentaa liki 2000 megawatin verran tuulivoimaa, jota Venäjän valtio tukee avokätisesti tuntuvalla takuuhinnalla. Fortum tutkii eri puolilla Etelä-Venäjää mahdollisuuksia rakentaa uusia tuulipuistoja. Venäjä ajaa valtionjohtoisesti tuuli- ja aurinkoenergian kehittämistä, mutta mistään vihreästä vallankumouksesta ei ole kyse. Energiaministeriöstä arvioitiin hiljattain, ettei uusiutuvan energian osuus ylitä maan sähköntuotannossa yli 4% vuoteen 2035 mennessä. Venäjällä on halpoja fossiilisia polttoaineita. Maakaasulla on tärkeä osa taloudessamme ja näin tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Fortumin Venäjän varapääjohtaja Sergei Chizhov sanoo. Myös Fortumin sähkön tuotanto Venäjällä perustuu pääosin maakaasua polttoaineena käyttäviin voimalaitoksiin. Rostovin alueelta Kamensk-Sahtinskista Erkka Mikkonen.
Irakin pääkaupungissa Bagdadissa mielenosoitukset ovat kestäneet viikkokausia. Mielenosoittajat haluavat esimerkiksi eroon nykyisestä hallinnosta, uuden perustuslain ja paremman elämän kaikille irakilaisille. Uhkakuvina on esitetty, että maa saattaisi ajautua jopa sisällissotaan. Tähän maahan on tulevana viikonloppuna lähtemässä Suomen suurlähettilääksi Vesa Häkkinen. Miten suurlähettilään työ rauhallisessa ja rauhattomassa maassa eroavat toisistaan?
Miten diplomaatit tai suurlähetystön niin kuin rauhallisessa maassa elää, niin onhan se rajoitetumpaa. Eli turvajärjestelyt on mitoitettu sen mukaan, mikä on tilanne ja sillä on vaikutusta sitten arjen, arjen viettoon, että en lähde niin kuin kulmakuppilaan istumaan iltaa, mutta työasiat kyllä tulee hoidettua sit sillä tavalla, että ne järjestelyt on niin kuin kunnossa. Et se on niin kuin ehkä se, mikä poikkeaa aika paljon.
Eikä perhettäkään voi tietenkään ottaa sinne.
No, meillä on nyt sit sovittu ulkoministeriössä ihan normipohjalla, että tänne ei perheet lähde. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että käyn sitten säännönmukaisesti myös Suomessa, kuten kaikki muutkin sinne lähtevät ihmiset.
No, Vesa Häkkinen, Suomella on ollut suurlähetystö Bagdadissa aiemminkin, mutta se on ollut poissa toiminnasta peräti 29 vuotta vuodesta 1991. Nyt toiminta alkaa uudestaan. Niin miksi lähetystö päätettiin avata juuri nyt?
Se on totta, että 29 vuotta ei kuulosta hirveän lyhyeltä ajalta, ja olen lukenut niitä muistioita siitä, että miten sieltä lähdettiin pois. Diplomaatti Antti Kuusela oli viimeinen, joka sieltä poistui. Hän oli mun tuttu, ja kun mä UMään 21 vuotta sitten tulin, miksi nyt? Se on hyvä kysymys. Tässä on monta seikkaa. Suomelle on tärkeää, että Lähi-itä, niin kuin oikeastaan muutkin maailman merkittävät kolkat, olisivat rauhallisia. Irakilla on strateginen asema, joka riippuu myös siitä, että minkälaiset naapurit sillä on. Sillä on hyvät suhteet lähes kaikkiin naapureihinsa, mikä ei ole ihan tavallista Lähi-idässä ja siinä Gulfin alueella. Ja siinä mielessä Irak on aika avainasemassa koko alueen rauhoittamiseen. Se on Suomelle ehkä se keskeinen asia. Meillä on monta muutakin tavoitetta, jotka niin kuin johtaa sit siitä, mutta tämä on se lähtökohta.
Vaikka maassa itsessään on nyt kovinkin rauhatonta.
No, sitä ei voi kieltää. Se on totta, mutta niin kuin on nähty, niin on ollut rauhoittumista. Nyt on tällainen tilanne. Ja faktahan on, että kun ne mielenosoitus kumpuaa sieltä ruohonjuuritasolta, niin ihmisillä on tyytymättömyyttä muun muassa työttömyyttä kohtaan, sitä semmoista korruptiota kohtaan. Irak ei ole mitenkään niin kuin positiivisesti sijoittunut kansainvälisissä indekseissä korruption suhteen. Eli tämä rakenteellinen reformi, se jälleenrakennus kaikkien näiden sotavuosien jälkeen, niin on niin kuin laahannut. Ja siinä mielessä Suomi on jo nyt tukenut aika kovasti, niin meidän on aika näyttää lippua. Meidän syytä olla paikalla, tehdä solmia ne suhteet suoraan niihin ihmisiin, jotka niitä päätöksiäkin tekee.
No, miten arvioit, näyttääkö maan hallituksella olevan haluja tulla vastaan näiden mielenosoittajien vaatimuksissa?
No, siellä on nyt valmisteltu muun muassa vaalireformia ja muita reformeita. Jää nähtäväksi, että riittääkö ne askeleet, mitä he on niin kuin valmiit ottamaan. Kuinka pieniin tai isoihin uusiin linjauksiin kansalaiset on sitten tyytyväisiä. Se on todella vaikea kysymys. Mä uskoisin, että pyrkimystä on, mutta riittääkö se, niin se on hyvä kysymys.
Millainen on ulkoministeriön arvio, miten nämä levottomuudet kehittyvät?
Ulkoministeriön tai mun arvio, ei, se on niin kuin yhtä hyvä arvaus tällä hetkellä kuin oikeastaan kellä tahansa. Et se kyllä riippuu siitä, että minkälaiseen vuoropuheluun nämä mielenosoittajat pääsee sen nykyhallinnon kanssa. Nykyhallintohan on kompromissi monella tavalla, eli siellä on näitä erilaisia ryhmittyjä klikkejä, josta on sitten kompromissien kautta saatu aikaan hallitus, jonka toimintakyky sitten on riippuvainen myös niistä kompromisseista, mitä sen taustalla on. Ja nyt, että pääsisivät niin kuin yhteyteen, nyt sitä keskusteluyhteyttä ei tunnu juuri olevan. Että se on ehkä se ensiaskel, ja sen jälkeen katsotaan, että mihin ne uudistukset, reformit ja muut riittää.
Näin totesi Suomen suurlähettilääksi Bagdadin lähtevä Vesa Häkkinen. Päivi Neitiniemi haastatteli. Ja lopuksi vielä Boliviaan, jossa senaattori Zanin Añez on julistautunut maan väliaikaiseksi presidentiksi. Poliisin ja armeijan painostamana eronnut Evo Morales saapui eilen Meksikoon, joka on myöntänyt hänelle turvapaikan. Morales syyttää poliisia ja asevoimia vallankaappauksesta. Bolivian kahtia jakautuneisuus voi johtaa vielä uusiin levottomuuksiin.
Sitoudun palauttamaan maahan demokratian ja rauhan. Tein töitä tämän lyhyen ajan, koska bolivialaiset ansaitsevat elää vapaudessa ja demokratiassa. Koskaan enää vaaleja ei varasteta. Presidentiksi julistautunut senaatin toinen varapuheenjohtaja Jeanine Añez sanoi vanhan presidentin palatsin parvekkeelta. Opposition kannattajat juhlivat Bolivian pääkaupungin La Pazin kaduilla.
Al presidente Evo Morales, ojalá Dios lo perdone.
Veronica Ramos sanoi, että vain Jumala voi armahtaa Evo Moralesin siitä, mitä hän teki bolivialaisille. Lokakuun presidentin vaalien jälkeisissä levottomuuksissa on kuollut ainakin 7 ihmistä. Toisaalta Moralesin kannattajat osoittivat mieltään presidentin syrjäyttämistä vastaan. Oppositio ei koskaan kykene hallitsemaan, kuten Evo Morales. Meistä on tehty orpoja, mielenosoittaja sanoi. Moralesin sosialistipuolue boikotoi senaatin istuntoa ja pitää väliaikaispresidentin nimitystä laittomana. Yöllä Bolivian turvallisuusjoukot ottivat yhteen mielenosoittajien kanssa. Jakaantunut oli hätäkokouksessaan myös Amerikan valtioiden järjestö OAS, jonka tarkkailijoiden kriittinen vaaliraportti johti lokakuun presidentinvaalien kumoamiseen. Yhdysvaltain suurlähettiläs Carlos Trujillo kiitteli Moralesin syrjäyttämistä.
We reject this ridiculous claim that the legal nullification of a fraudulent election is somehow a coup.
Kiistämme naurettavana väitteen, että vilpillisten vaalien laillinen mitätöinti olisi jollain tavoin vallankaappaus, Trujillo sanoi ja jatkoi, että Moralesin hallinto oli uhka demokratialle. Yhdysvallat toivoo, että Bolivian esimerkki johtaa hallinnon vaihdoksiin myös Nicaraguassa ja Venezuelassa.
Toimittajana edellä oli Heikki Heiskanen. Ja tässä oli keskiviikon päivätunnissa. Kiitoksia seurasta.